Новини Радіо Свобода.
Щойно у Києві минула 19 година. Добрий вечір. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні Центральний окружний адміністративний суд Києва скасував ухвалу окружного адміністративного суду столиці, яка зупиняла дію указу президента про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів. Про це повідомив керівник служби представництва в судах України інтересів президента Руслан Кирилюк. За його словами, таким чином перешкод для проведення позачергових виборів не існує. Пізніше народний депутат від фракції БЮТ Валерій Писаренко заявив, що Центрального окружного адміністративного суду як такого не існує. Президент США Джордж Буш сьогодні виступив на захист серії надзвичайних кроків американського уряду в боротьбі з фінансовою кризою. Про це він говорив в Торговій палаті у Вашингтоні.
Some of the steps may sound like technical matters.
Деякі з цих заходів можуть видатися часто технічними, але вони принесуть реальну користь для американського народу. Як лише вони почнуть діяти, прискориться відновлення стабільності і довір'я до фінансових ринків. Американці знову можуть брати кредити на авто, на навчання в коледжах та на інші необхідні речі. Ці кроки наблизять день, коли всі прошарки нашого суспільства повернуться на шлях процвітання, збільшення кількості робочих місць, тривалого економічного зростання, сказав Джордж Буш у Вашингтоні. Сьогодні в Чеській Республіці розпочалися вибори до Сенату, верхньої палати чеського парламенту. У боротьбі за місця в регіональних органах влади беруть участь понад 8 тисяч кандидатів, які представляють 55 партій та рухів. Про це детальніше з Праги повідомляє Оксана Пеленська.
У відповідності до Конституції в цьогорічних виборах має бути оновлена понад третина складу Сенату. Чехи обирають 27 із усього 81 сенаторів. У регіональних виборах громадяни Чехії обирають 675 керівників різних рівнів місцевої влади – від гетьманів, тобто керівників найбільших адміністративних округів, до старости, тобто голови сільської ради. Досі у Вищій палаті парламенту Чехії і керівниками країв більшість становили представники від владної правої громадянсько-демократичної партії. Вибори закінчаться завтра, в суботу, о 14-й годині місцевого часу.
Це була Оксана Пеленська. Ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього випуску. Сьогодні Центральний окружний адміністративний суд скасував ухвалу окружного адміністративного суду Києва, яка зупиняла дію указу президента про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів. Народний депутат України від фракції БЮТ Валерій Писаренко стверджує, що Центрального окружного адміністративного суду як такого не існує. Ви слухали випуск новин на хвилях Радіо Свобода. Готував його для вас Василь Зілгалов. На все добре, до нових зустрічей в ефірі. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні» і сьогодні у програмі «Юридична перешкода для виборів усунута». Суд відновив дію указу про розпуск Верховної Ради. БЮТ протестує.
Хтось намагається ліквідувати нашу судову систему в Україні повністю.
Боротьба між проросійськими організаціями за московські гроші у Криму загострюється.
Де за общественні організації проросійського толка? Смотрите, мене впадет на вас!
У Всесвітній день боротьби з бідністю ми запитали наших слухачів, чи достатньо робить для цього український уряд.
Влада так далека від народу, що вона взагалі не бореться з цією бідністю ніяк.
Про це більше у програмі «Свобода сьогодні» після оголошення.
Програми «Радіо Свобода» на Радіо Рокс. 103,6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19 до 21. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
Сьогодні Центральний окружний адміністративний суд скасував ухвалу окружного адміністративного суду Києва, яка зупиняла дію указу президента про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів. Як повідомив керівник служби з представництва у судах України інтересів президента Руслан Кирилюк, таким чином перешкод для проведення позачергових виборів не існує. Перед цим сьогодні президент Віктор Ющенко своїми указами поновив та повторно ліквідував окружний адміністративний адміністративний суд Києва. Замість нього голова держави постановив знову створити центральний окружний адміністративний суд Києва і лівобережний окружний адміністративний суд Києва. Фракція блоку Юлії Тимошенко вважає дії президента протиправними, а про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав депутат Андрій Кожем'якін. З ним говорила Валентина Павленко.
Це ще один з прикладів того, що хтось намагається ліквідувати нашу судову систему в Україні повністю, зробити її такою, що вона не виносила більше ніяких законних рішень. Тому ми бачимо ще раз, що окружний суд, який був поновлений вчора, сьогодні вказом президента, в котрий раз, я вважаю, що може ще бути п'ятий, шостий, сьомий раз, якщо не буде виконано оці намагання президента все ж таки довести незаконні дії і дії його указу про дострокові вибори, будуть ліквідовуватись і інші, і другі, і окружні, і там адміністративні, апеляційні і інші суди. Тому поява цього центрального чи там Дарницького окружних судів, це все незаконно. Я вважаю, що Центральна виборча комісія, вона не має права розпочинати своє засідання на підставі рішення цього незаконного створеного Центрального адміністративного суду.
Пане Андрій, ви сказали, хтось хоче. Можете сказати, хто це?
Хтось хоче, це звичайно вам відомо. Це хоче президент і то його оточення, яке, на жаль, воно не чує і не бачить український народ.
Де зареєстрований цей суд?
Вони його намагалися зареєструвати в Печерській районній адміністрації, але на цю хвилину ці документи не зареєстровані. Я знаю, що вони там, їх там нема, і вони зараз знаходяться вже в Печерському суді і оскаржуються нашими юристами.
Які ваші наступні дії?
Наші наступні дії, ми знаходимося в Центральній виборчій комісії, і спокійно фракція наблюдає за тим, як буде діяти Центральна виборча комісія. Ми вважаємо, що все повинно бути по закону. І тільки що мені голова Центральної виборчої комісії пообіцяв, що ніяких незаконних дій з боку Центральної виборчої комісії не буде. Тому я думаю, що все буде нормально.
В який спосіб ви збираєтеся перешкоджати
перешкоджати ніяким діям ЦВК, якщо вони будуть законні. Ще раз кажу, що вони можуть зібратися на свою нараду тільки після того, як у них буде на руках ухвала апеляційного окружного адміністративного суду міста Києва. Це буде тільки після 11 години 21 жовтня. Раніше ніякої ухвали, ніякого рішення в ЦВК не може бути.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода депутат від БЮТ Андрій Кожем'якін. Дедалі більше політиків оголошують про своє бажання взяти самостійну участь у дострокових парламентських виборах у складі нових політичних сил. Натомість соціологи вважають, що претендентів на власний політичний проєкт не так вже й багато шансів для подолання 3% бар'єру. Із подробицями наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
Екс-міністр оборони, а нині голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко заявив про свій намір йти на дострокові вибори у складі нового блоку партій. Він не сказав, ні які саме партії увійдуть до складу нової політичної сили, ні імен своїх партнерів. А натомість повідомив, що не піде в одному блоці з теперішнім спікером парламенту Арсенієм Яценюком. За непідтвердженою інформацією, екс-міністр оборони готується йти на вибори у блоці з лідером політичної сили, що представлена у Київській міській раді, відомим боксером Віталієм Кличком. Напередодні озвучив своє бажання самостійно йти на дострокові вибори мер Києва Леонід Черновецький. Політологи зазначають, що в нього є непогані шанси розвинути свій успіх, досягнутий на позачергових виборах Київського міського голови та столичної міської ради, де йому вдалося перемогти БЮТ. Утім, доктор соціологічних наук Олександр Вишняк доволі скептично оцінює перспективи потрапляння до парламенту нових політичних сил.
На мій погляд, немає жодних перспектив у тих політичних сил, які зараз не представлені в парламенті, і тих, які балотувалися на минулих виборах і не потрапили, мається на увазі СПУ, ПСПУ, Свобода. Немає ніяких шансів і в тих політичних сил, які зараз збираються, і тих мається на увазі блок Черновецького. Що стосується інших політичних сил, які зараз ще не створені, то говорити про це важко.
На думку пана Вишняка, певні шанси пройти до Верховної Ради мала би політична сила Арсенія Яценюка. Проте, як відомо, спікер Верховної Ради після певних роздумів заявив, що не прийматиме участь у дострокових виборах самостійно. Керівник соціологічної служби фонду імені Олександра Разумкова Андрій Биченко вважає, що для успіху нового політичного проєкту вкрай потрібен популярний лідер.
Більшість політичних сил неодноразово вже обманювали своїх виборців. На мою думку, це стало однією з причин того, що вибір навіть на виборах до Верховної Ради за партійними списками є персоніфікованим. Тому певні шанси потрапити до парламенту, крім тих політичних сил, які представлені в ньому, матимуть партії або блоки, які мають лідерів з відповідною підтримкою особистою.
Загалом, попри те, що українці хочуть бачити на політичній сцені нові політичні обличчя, претендентам не так вже й легко буде цей попит задовільнити, каже соціолог Олександр Вишняк.
Попит дійсно є, але крім попиту повинна бути ще й приваблива пропозиція. Привабливої пропозиції розкрученої немає, її розкрутити за такий короткий термін неможливо. Ніша існує, але і в бізнесі, і в будь-якій іншій сфері. Наявність ніші ще не значить, що будь-що куплять. Потрібно ще і цю нішу освоїти.
У свою чергу політологи не виключають, що нові політичні проекти можуть бути використані великими політичними силами задля відтягування голосів у своїх основних конкурентів. Утім, це ж ніяк не означає, що нові політичні проекти будуть чиїмись слухняними маріонетками. Зазначимо також, що зволікання з проведенням дострокових парламентських виборів грає на руку новим політичним силам. Адже вони отримують додатковий час для того, аби заявити про себе і організувати роботу своїх передвиборчих штабів. Тож, чим пізніше відбудуться дострокові вибори, тим більше нових облич українські виборці зможуть побачити у парламенті. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Світова продовольча криза призвела до ще більшого зубожіння по цілому світу мільйонів людей. А що Україна? У Всесвітній день боротьби з бідністю Радіо Свобода поцікавилося у перехожих киян, як вони оцінюють заходи української влади, скеровані на боротьбу із бідністю.
Недостатні і дуже неефективні. Що потрібно робити? Потрібно створити робочі місця, щоб люди могли працювати, щоб могли заробляти. Цим, на жаль, ніхто не займається. Займається тільки розборками між собою, якщо можна сказати.
Влада так далека від народу, що вона взагалі не бореться з цією бідністю ніяк. Вони борються за свої місця під сонцем. Пропасть між народом і владою дуже велика. У
нас всі бідні. Ніякої боротьби з бідністю немає.
Посередньо роботу хоча б давати, щоб не їздили за границю.
З бідністю я сама бідна. Бідних багато, і всі мої люди, котрі такі, знаєте, ну, інтелігенція. Це дуже погано, що вони такі бідні. У мене діти приходять голодні на репетиції.
Та ніяк, то все, блін. Де видно, що бідним допомагає? Ніде не видно. Сказки для приїжджих.
Ніяк. Ніхто не бореться з бідністю. Сам з собою, набить кошелек.
Тяжело сказати. А якого? Кого покращило, кого похужило.
Дорожнече. І маршрутки, і метро скоро, і магазини все.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Сьогодні у Сімферополі група проросійських активістів спробувала силою прорватися на прийом до першого віце-спікера кримського парламенту Сергія Цикова, який за сумісництвом очолює російську громаду Криму. Ось як це було.
Откройте, не позорьтесь! Не позорьтесь, здесь народ ждет париться! Здесь общественные организации проросійського толка!
Щоб припинити безлад у владному приміщенні, до Верховної Ради Криму навіть прибув наряд міліції. Правоохоронці нікого не затримали, зате почули багато цікавого, як витрачаються у Криму кошти, що їх виділяє офіційна Москва, на підтримку в Україні російських співвітчизників. Чув це і наш кримський кореспондент Володимир Притула, який зараз з нами на телефонному зв'язку із Сімферополя. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Чи потрапили, зрештою, проросійські активісти на прийом до лідера російської громади Криму? І з якими вимогами вони приходили?
Так, Марія, зрештою, після скандалів, гупання руками і ногами у двері громадської приймальні Верховної Ради Криму і кількагодинного чекання, група активістів Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» таки втрапила на прийом до Сергія Цекова. Втім, як розповів координатор цієї асоціації проросійських організацій Криму Валерій Подячий, після обміну думками сторони залишилися на своїх позиціях. Відомо, що кілька місяців тому російський прем'єр Володимир Путін ліквідував низку федеральних структур, які опікувалися російськими співвітчизниками за межами Росії, і створив федеральну агенцію у справах СНД співвітчизників, які мешкають за кордоном, із міжнародної гуманітарної співпраці при МЗС Російської Федерації. Тепер за її ініціативою в місцях розселення росіян по всьому світу проходять окружні конференції російських співвітчизників. У Криму першою таку конференцію провела російська громада Криму на чолі із Цековим. Вона єдина багато років отримувала офіційне фінансування з Москви, але інші проросійські організації образилися на те, що їх не запросили – це зібрання, і провели ще дві окружні конференції. А зараз якраз готується ще одна, вже четверта за рахунком. І проросійські активісти також вимагали, щоб Сергій Цеков розповів, на що витрачає кошти, які виділяються федеральним урядом Путіна і московським урядом Лужкова. Сьогоднішні візитери заявили, що протестуватимуть проти монополії російської громади Криму у проросійському русі півострова та вимагатимуть доступу до московських грошей. Ось що сказав Валерій Подячий.
А у нас нашлись монополисты русской идеи, которые не только захватили власть, вот, прислуживая олигархическим кланам, но еще и хотят монополизировать вот эту сферу российских соотечественников.
Координатор активістів Народного фронту Севастополь Крим Росія Валерій Подячий сказав, що знайшлися монополісти російської ідеї, які не тільки захопили владу, прислуговуючи олігархічним кланам, він мав на увазі партію регіонів, але ще й монополізували цю сферу проросійських співвітчизників. Додам, що нещодавно голова Конгресу російських громад Криму Сергій Шувайников заявив, що перезаснована федеральна агенція у справах СНД і співвітчизників матиме бюджет у кілька разів більший, аніж попередні подібні структури. Що ж до коштів, які безпосередньо йдуть до Криму, то ця тема теж не прозора. Відомо, що мова йде про мільйони рублів. Марія?
Володимире, якщо в Сімферополі правоохоронці були чемними із учасниками акції протесту, то в Бахчисарайському районі сьогодні там селяни намагалися перекрити трасу Сімферополь-Севастополь, і правоохоронці застосували там силу. Чи цей конфлікт також має етнічне забарвлення?
Насправді, сьогодні кримські правоохоронці стріляли вгору, щоб розблокувати трасу Сімферополь-Севастополь. Під час акції протесту селян кількох сіл Бахчисарайського району Криму міліція застосувала силу, був задіяний «Беркут». Близько 200 селян Бахчисарайського району сьогодні в день намагалися перекрити цю трасу, протестуючи проти бездіяльності влади в земельному конфлікті в селі Піщане Бахчисарайського району. Уже кілька років триває конфлікт між селянами, які отримали землю при розпаюванні місцевого сільгосппідприємства, отримали навіть державні акти, і агрофірмою «Крим», яка зайняла ці землі, утримує багато років. І за словами начальника міліції громадської безпеки Криму полковника Миколи Федоряна, трьох осіб правоохоронці затримали за непокору працівникам міліції. Він стверджує, полковник Федорян стверджує, що етнічного підґрунтя в цьому конфлікті немає. В акції протесту брали участь і кримські татари, і представники інших етнічних груп. Марія?
Дякую, Володимире. Нагадаю, що із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою ми говорили про те, як проросійські організації намагаються ділити московські гроші, і про конфлікт, який стався у Бахчисарайському районі, в якому брали участь селяни і які розігнали правоохоронці. Далі у програмі «Свобода сьогодні». Що думають про українську ситуацію в Москві і Мінську?
Для нас вельми важные поспехи украинской помаранчевой революции. Для нас вельми важно, каб имидж Украины был як мага лепше.
Сполучені Штати та Ірак домовилися про умови перебування американського війська у цій країні. Подробиці дізнаємося від нашого нью-йоркського кореспондента.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
В ефірі «Свобода сьогодні». Майбутнє належить політичним романтикам. Тільки вони можуть сказати болючу правду суспільству і дати йому шанс на позитивні зміни. Так, у розпал світової фінансової кризи та під час загострення стосунків між Росією і Заходом через російське вторгнення у Грузію розмірковує відомий російський правозахисник і мислитель, голова правління російського меморіалу Сергій Ковальов. Про суть його, цього нового політичного мислення, а також про його ставлення до того, що зараз відбувається в Україні, його розпитувала Ірина Штогрин.
Пане Ковальов, світ переживає економічну кризу. В чому, на вашу думку, її причини?
Относительно нинішнього кризису економічного...
Відносно нинішньої економічної кризи я собі нічого не дозволю сказати, бо я у цьому нічого не розумію. Економіка – це дуже важливо, але є речі важливіші. Коли я кажу про глобальну кризу, то маю на увазі кризу мислення, тобто realpolitik, ідеями і методами, якою користувалися усі діючі політики протягом віків. І ця realpolitik в новому світі вичерпала себе.
У чому ж проявляється ця криза?
У чому в двох словах полягає криза? Політична, моральна, правова? У тому, що поняття, оголошені універсальними цінностями, перш за все права особистості, яких основне ядро, перетворюються лише в слова, привід для заклинань. І не один з діючих політиків, я стверджую це, по-серйозному не опирається на ці поняття, хоча й клянеться ними.
Пане Ковальов, так у чому суть нового політичного мислення?
Я кажу про політичний ідеалізм. Це і є нове політичне мислення. Це поняття було запропоновано такими великими мислителями, як Ейнштейн, Рассел, а потім і Андрій Сахаров. Мова йде про вплив на суспільство певної критичної маси людей, які не перебувають у полоні міфів, а намагаються бачити правду. Це еліта, яка тримається на своєму моральному авторитеті і яка тисне на діючих політиків. Це шлях до нового політичного мислення. Будуть відбиратися політичні діячі, які будуть казати правду. Тільки тому, що спійманий на брехні політик не матиме можливості дістатися до влади. Я розумію, що така модель розвитку виглядає фантастично, але іншої історії не залишила.
Нам історія другої не оставила.
Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається в Україні?
Такі
такі суперечки між недавніми союзниками трапляються, і нічого страшного тут немає. Взагалі, при демократичному ладі, гострі суперечності можливі, і вони не трагічні. Адже далі вирішуватиме виборець. Всі ці загальні роздуми дуже правильні. Але знаєте, в суспільствах із сталою демократією, де вже діють усталені канони, від яких неможливо відійти, такого роду суперечностей, про які нам повідомляють зараз з України, все ж вже не буває. Це вже набуло якихось дивних форм, які виходять не просто за межі процедур, а й пристойності.
Із Сергієм Ковальовим, головою управління Російського меморіалу, говорила Ірина Штогрин. У Празі завершила роботу міжнародна конференція «Форум 2000». Проведення вже 12 років цієї конференції патронує відомий чеський правозахисник і перший президент Чеської Республіки Вацлав Гавел. Учасником «Форуму 2000» був лідер білоруської опозиції правозахисник Олександр Мілінкєвич. Розмову з ним Радіо Свобода почало із запитання про те, як він ставиться до рішення Європейського Союзу скасувати санкції щодо Олександра Лукашенка та інших високих білоруських посадовців.
Я підтримую це рішення, тому що Білорусі дуже важливо вийти з самоізоляції, провести модернізацію економіки, і лічу, що менавіта Євразіас повинен статися самим головним партнером у гэтым для Білорусі, для будучині, для умацування незалежності.
Пане Мілінкевич, чи змінилися відносини Білорусі із Росією після приходу до Кремля Дмитра Медведєва?
Нас підтримують перш за все люди більш молоді, більш адуковані, більш інформовані, люди, які користуються інтернетом, більш предприймальні. Такий актив Білорусі, будучиня Білорусі.
Пане Мілінкевич, що в українській підтримці Білорусі вам видається сьогодні найкориснішим?
Я думаю, що Україна могла б удільничати у тим діалогу, який буде проводити Євразіас, хоча Україна є ще й не сябра гэтай організації, але Україна наш сусід і у модернізації економіки поділитися досвідом на усе гэта могла б зробити. Акрамя того, політична позиція України вельми важна, і вона повинна мати контакти як з уладою, так і з громадянською супольністю нашої країни.
А як ви ставитеся до теперішнього конфлікту між президентом Ющенком і прем'єром Тимошенко? Чи він має перспективу на користь України і українського народу? Чи ним може скористатися Кремль?
Безумовно, для усіх, хто живе на Білорусі і думає про європейську будучню нашій країні, марить об свободі і демократи, для нас вельми важливі поспіхи украінскай памаранчовай рэвалюцыі. Мы б вельмі хацелі, каб былі вынікі. Яны ёсць, я гэта знаю, але для нас вельмі важна, каб імідж Украіны быў як мага лепшы. І Ющенка, і Тимошенко, гэтыя палітыкі з'яўляюцца сімваламі пераменаў на Украіне. І для нас важна, каб Украіна як мага больш хуткімі крокамі ішла наперад.
На запитання Радіо Свобода відповідав лідер білоруської опозиції, правозахисник Олександр Млінкевич.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
В ефірі «Свобода сьогодні». Як стало відомо, дипломати Сполучених Штатів і Іраку досягли попередньої домовленості про виведення американських військ із цієї країни до кінця 2011 року. Цю домовленість, щоправда, має затвердити іракський парламент. І про це ми говоримо із нью-йоркським оглядачем Радіо Свобода Юрієм Долерайном. Юрію, доброго дня.
Вітаю, Марія.
Чому саме тепер досягнуто цієї домовленості?
Ну, справа в тім, що американські війська знаходяться в Іраку згідно мандату ООН. А термін цього мандату закінчується 31 грудня, тобто за два місяці, так? Очевидно тому, Багдад і Вашингтон поспішають укласти власну угоду, бо звертатися до ООН за новим мандатом – це тривала бюрократична процедура. Отож, обидва уряди вирішили самі домовитися і укласти відповідну угоду. Одначе, виробити угоду, як виявилося, справа нелегка. Треба було узгодити, по-перше, чи має документ визначити точну дату виведення військ, а по-друге, чи будуть поширюватися іракські закони на американський контингент в тій країні. Марія.
І про що ж таки домовилися?
Коли журналісти запитали представника Пентагону, чи угода включає точні дати виведення американських військ, то Джоф Морел від прямої відповіді ухилився і сказав лише таке.
There are dates in this document, and I won't get into what those dates are.
Дати в цьому документі встановлено, але я не буду вдаватися у подробиці щодо цих дат. Вони всі ґрунтуються в залежності від умов. Вони встановлені не навмання, а в залежності від досягнених цілей. Ми домовилися, що дати буде дотримано, якщо дозволять обставини. Це те, на чому наполягали іракці. Вони є суверенною державою, і ми цілком підтримуємо їхнє бажання.
And we are fully supportive of those desires.
Тим не менше, як стало відомо від американських та іракських урядовців в неофіційному порядку, домовленість передбачає, що вже до середини наступного року американські війська буде виведено з усіх іракських міст і містечок, а вже до кінця 2011 року з усієї території країни взагалі.
Дякую, Юрію. Нагадаю, що із нашим нью-йоркським оглядачем Юрієм Долерайном ми говорили про домовленість між Сполученими Штатами та Іраком про умови виведення американського війська із цієї країни і після 2011 року. Національний симфонічний оркестр України відзначає 90-річчя. Ювілейні заходи розпочалися концертом у Національній філармонії. І на цьому концерті побувала музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Саме так сприйняла київська публіка музику Шостаковича у виконанні Національного симфонічного оркестру України в його ювілейному концерті. А за пультом стояв один з колишніх диригентів оркестру, американець українського походження Теодор Кучар. У програмі звучали також Ріхард Вагнер і Моцарт. Заснування Державного республіканського симфонічного оркестру припадає на часи існування Української Народної Республіки. 25 років оркестром керував видатний український диригент Натан Рахлін, а згодом Костянтин Сіміонов, Стефан Турчак, Ігор Блажков. За його пультом стояли такі світові зірки, як Леопольд Стоковський, Курт Зандерлінг, Євгеній Мравінський, Геннадій Рождєстинський. А солістами оркестру були Ростропович, Ріхтер, Мінухін, Ойстра, Хосе Карерас, Монсеррат Кабальє і багато-багато інших. У 1994 році оркестр набув статус національного. Відтоді він записав понад 70 компакт-дисків, і один з них із симфоніями Бориса Лятошинського був визнаний кращим світовим записом року. Нині Національний симфонічний оркестр є одним із найбільш відомих у Східній Європі. Його репертуар охоплює майже всю світову і національну симфонічну музику. Але дивна річ. Головний симфонічний оркестр України краще знають за її межами.
В ефірі була «Свобода сьогодні». Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портнер. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Закінчується тиждень, один із найбільш непростих в українській політичній історії, тиждень продовження української політичної кризи. Української політичної кризи, яка переросла у кризу судової системи. Ви вже чули в новинах, що тільки що створений указом президента України Центральний адміністративний суд української столиці визнав, що указ президента про проведення виборів 7 грудня є дійсним. Перед цим президент другим своїм указом знову скасував існування Київського окружного адміністративного суду, відновленого Київським обласним адміністративним судом. В цій ситуації правових указів мало хто може вже розібратися до кінця. Вони, швидше за все, породжують недовіру до судової системи як такої. Про те, що відбувається із суспільством, яке так таврують, можна сказати, політики, так цькують своїми рішеннями. Поговоримо після випуску новини з директором Інституту стратегічних досліджень при секретаріаті президента України Юрієм Рубаном. Однак буде це після новин, які прочитає Василь Зельгалов.
Дякую, Віталій. Насамперед деякі анонси сьогоднішніх новин. Сьогодні Центральний окружний адміністративний суд Києва скасував ухвалу окружного адміністративного суду столиці про призупинення дії указу президента щодо призначення позачергових виборів, а представники БЮТ заявляють, що такого суду взагалі не існує. Президент Джордж Буш сьогодні виступив у торговій палаті у Вашингтоні на захист серії надзвичайних кроків американського уряду в боротьбі з фінансовою кризою. І сьогодні в Чеській Республіці розпочалися вибори до Сенату і місцевих органів влади. А тепер детальніше про ці та інші події. Сьогодні Центральний окружний адміністративний суд столиці скасував ухвалу окружного адміністративного суду Києва, яка зупиняла дію указу президента про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів. Про це повідомив керівник служби з представництва у судах України інтересів президента Руслан Кирилюк. За його словами, таким чином перешкод для проведення позачергових виборів не існує. А народний депутат від фракції БЮТ Валерій Писаренко стверджує, що Центрального окружного адміністративного суду як такого не існує. За його словами, даний суд є черговою видумкою секретаріату президента. Цитую, на сьогодні він не має ні приміщення, ні печатки, нічого. Немає такого суду, немає такої істоти, як Центральний адміністративний суд, заявив журналістам Валерій Писаренко у Києві. За його словами, секретаріат президента завів всю ситуацію просто в глухий кут. Кінець цитати. Європейська комісія з охорони здоров'я і захисту прав споживачів вважає недостатніми обсяги виробництва якісного сирого товарного молока в Україні, прийнятного для Європейського Союзу. Інспектори Європейського Союзу перевірили українське молоко цього літа, поточного року цього. Президент США Джордж Буш виступив сьогодні у торговій палаті у Вашингтоні на захист серії надзвичайних кроків американського уряду у боротьбі з фінансовою кризою. Some of the steps may sound like technical matters, but they will. Деякі з цих заходів можуть видатися чисто технічними, але вони принесуть реальну користь для американського народу. Як лише вони почнуть діяти, прискориться відновлення стабільності і довір'я до фінансових ринків. Американці знову можуть брати кредити на авто, на навчання в коледжах та інші необхідні речі. Ці кроки наблизять день, коли всі прошарки нашого суспільства повернуться на шлях процвітання, збільшення кількості робочих місць, тривалого економічного зростання – сказав американський президент у торговій палаті у Вашингтоні. Сьогодні в Чеській Республіці розпочалися вибори до Сенату, Верхньої палати Чеського парламенту і місцевих органів влади. У боротьбі за місця в регіональних органах влади бере участь понад 8 тисяч кандидатів, які представляють 55 партій та рухів. З Праги про це повідомляє Оксана Пеленська.
У відповідності до Конституції в цьогорічних виборах має бути оновлена понад третина складу Сенату. Чехи обирають 27 із усього 81 сенаторів. У регіональних виборах громадяни Чехії обирають 675 керівників різних рівнів місцевої влади – від гетьманів, тобто керівників найбільших адміністративних округів, до старости, тобто голови сільської ради. Досі у Вищій палаті парламенту Чехії і керівниками країв більшість становили представники від владної правої громадянсько-демократичної партії. Вибори закінчаться завтра, в суботу, о 14-й годині місцевого часу.
Ну і на завершення Білий Дім повідомив сьогодні, що президент Джордж Буш сьогодні оголосить про скасування віз для в'їзду до США для 7 країн – Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Чехії та Словаччини, а також Південної Кореї. На цьому у мене все. Віталію, привіт!
В ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Наш гість сьогодні – директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан. Добрий вечір.
Дякую за запрошення.
Ви знаєте, ситуації абсолютної кризи не в Україні, я маю на увазі, в світі, коли такі проблеми з ринками, з економіками, з багатьма реальними, серйозними речами, правда? І коли очевидно, що уряди практично всіх країн світу зараз зайняті тільки цим, все ж таки Україна є абсолютно незвичайною державою. От в Україні зайняті зовсім іншим, правда? Боротьбою за владу, проведенням, непроведенням виборів, тощо. От з точки зору взагалі нормального державного розвитку, то сьогодні якось виглядає дикуватенько.
Я можу відповідати?
Можете не відповідати, можете просто щось сказати. Це навіть було не питання, це була така думка, що типу, Боже мій, куди я потрапив?
Насправді мені здається, що ключ криється от у чому, що є насправді різні кризи. І коли говорять про світову кризу і нас пробують вписати в контекст саме світової кризи, то насправді до нас долинає тільки шум ще цієї кризи. Вона до нас ще далеко не прийшла.
Вона ще прийде.
І насправді те, що в нас відбувається, і воно відбувається не перший день, і навіть не перший рік, це наші внутрішні проблеми, які викликані недореформуванням економіки, викликані тим, що, давайте відверто казати, що уряд, наприклад, неправильною економічною політикою теперішнього уряду, який боровся з інфляцією, яка має немонетарну природу, монетарними заходами. І тепер же, якщо ви уважно подивитесь, то тепер, розуміючи, що в світі відбувається, уряд розвертає економічну політику на 180 градусів. Тобто раніше ми боролися за стискання грошової маси, бо ми вважали, що це допоможе нам боротися з інфляцією. А тепер ми розібралися, що стискання грошової маси може означати зупинку економіки. І тепер, уже тепер і уряд, і от Нацбанк, навпаки, заохочують зовнішні запозичення в ситуації, коли вони стали дорогими. Це вже зовсім не та ситуація, яка була ще трошки недавно. І ми зараз пожинаємо у вигляді, наприклад, спаду у будівельній промисловості. Це все є результати...
Бачите, ви так добре знаєте, кажете, що немає кризи.
Ні, так це вона є, але це наша внутрішня, і вона викликана нашими. А стоїть,
спад
що...
у будівельній галузі – це не внутрішня криза, це реальний чин, реальні проблеми у світових проблемах існують.
Я би з вами не зовсім погодився. Спад у будівельній галузі, якщо ви маєте на увазі, що те, що відбулося в Америці, це трошки інше. А у нас відбувалося дуже просто те, що стискалася грошова маса, значить банкам створювали умови до обмеження іпотеки, і те, що зараз відбувається, це зовсім з іншої
опери. У будівельному бізнесі України величезну частку становили російські інвестиції. Або суто російські, як інвестиції, скажімо, дружини пана Лужкова, пані Бутуриної, або приховані російські інвестиції. Це оцей будинок, який є тут, там, десь на Бесарабці, Це фактично ось пам'ятка російських інвестицій. Він такий буде стояти недобудований ще багато років, знаєте, як така нова арка російсько-української дружби. Прекрасно. Російські будівельні компанії виростали за рахунок величезних нафтових цін, які були в тій країні до останнього часу. Зараз ціна на нафту впала вдвічі. І будівельний російський ринок, звичайно, провалився під землю, а куди йому ще було провалюватися за таких умов. Я маю на увазі, що все це взаємопов'язане. Це не тільки тому, що ми там щось правильно чи неправильно робив уряд, а є ще якісь макропроцеси, в яких ми також беремо участь, яку політику ми не проводимо. Але я не про це хотів говорити, чесно кажучи. Я що мав на увазі? Ось у нас є, умовно кажучи, непримиренні політичні сили. Ну от скажіть, от коли, скажімо, в Ізраїлі з'явився перший уряд національної єдності, там теж були непримиренні політичні сили. Були ліві, які цією країною керували багато років, і були праві, яких вони за людей не вважали. І топили навіть кораблі за їхніми екіпажами, коли судно «Альталено» 48-го року за наказом прем'єр-міністра Давида Бен-Гуріона і головнокомандуючого воєнними морськими силами нинішнього президента Ізраїлю Шимона Переса було потоплене.
Ну, хай Бог боронить. У нас все-таки, я сподіваюся, до такого не дійде.
Ні, ну я ви здивувався, я вам просто розповідаю. Це епізод ізраїльської історії. Що вони не потрапили на територію Палестини і не брали участь у бойових діях.
У голосуванні.
У бойових діях.
Так, да? Ну, добре.
І у голосуванні. Очевидно. І вони створили уряд національної єдності з цими самими партіями, коли зрозуміли, що країні загрожує небезпека. У нас теж фактично країні загрожує серйозна економічна небезпека. Хай сьогодні це люди не бачать, але вони це побачать за кілька місяців. Замість того, щоб політики об'єднали зусилля, подумали про те, що вони можуть зробити. А хоча б створили там певний орган, там, я не знаю, якусь раду по антикризових заходах, включили в неї представників влади, опозиції, розробляли якісь законопроекти, подумали, може їх треба приймати ці в Верховній Раді, поки воно ще є. У нас займають тим, що у нас є один суд розпускається, інший призначається, депутати від БЮТ чергуються одному суду, судді, представники секретаріату йдуть інший суд, реєструють за місцем там свого знаходження. Тобто відбувається центральний адміністративний суд, от цей новий, як затвердження представників БЮТ, зареєстрований за адресою знаходження головного управління охорони президента. Це теж був не жарт, це те, що ілюстрація інформації з стрічок. От, тобто відбувається якась досить дивна, якась така містечкова колотнеча на тлі серйозних проблем, які є у державі. Ну ви ж розумієте, що якщо ми говоримо про майбутній розвиток країни, про стратегії розвитку, здавалося б, відповідальні політики про це мають думати.
От хороше питання відносно стратегії розвитку. Є два варіанти стратегії розвитку, і об'єднуватися, хочемо чи не хочемо, то напевно навколо якогось одного з цих варіантів. Один варіант, моєму уявленню, це всього-навсього мій такий от погляд, який я нікого не хотів би нав'язати. Але один погляд полягає в наступному: ми будуємо правила гри. І ці правила гри, вони є економічної, політичної гри, вони є фіксованими, ми їх тримаємо. Або ми починаємо гратися правилами. Те, що от казав свого часу ще в 93-му, так, в 2003-му році, той був знаменитий круглий стіл у Варшаві, коли пан Солана тоді, значить, садив за один стіл представників влади і опозиції української і казав, навчіться грати за правила. От в моєму уявленні, або є це перший, тобто ми граємо за правилами. Або є другий пункт, який яскраво представляє, давайте відверто казати, нинішній уряд, який каже, в принципі, що навіщо вам ті правила, дайте мені, і я все розрулю. І це інша зовсім позиція. І це питання відносно і суспільства, і політичних сил. Тому що те, що ви кажете, відбувається в цих судах, це, от в моєму уявленні, це типова гра правилами. Тому що оце ці технології, коли беруться ухвала, це виключно наше оце от саме гра правилами, коли без розгляду справи по суті, ухвалами паралізується все. Коли відбувається паралельно на цю ж ухвалу подаються позови, 100 позовів в різних судах з тим, щоб врешті-решт отримати хоч один, який, значить, підтверджуєте. Це безкінечна гра правилами. Колись її пов'язували ж не випадково з незабутнім Віктором Володимировичем Медведчуком. Оцю саму гру правилами. І оця юридична школа. Коли українська судова система...
Коли Мукачівський суд, я перепрошую, теж скасовував рішення парламенту чи уряду, це була та ж сама гра правилами, тільки абсолютно не БЮТом інспірована, а яка йшла з секретаріату президента України.
Тодішнього, власне кажучи, знов-таки, я ж тільки що вам нагадав прізвище людини, яка це робила.
Це прізвище цієї людини Балога, а не Медведчук.
Підождіть. Те, як скасовували суд, як ви справедливо кажете, Мукачівський, як розглядали в інших судах перенесення, це була незабутня технологія Медведчука. Пана Медведчука. І ми теж робимо вигляд.
Але ні, не робимо вигляд, але коли вже пан Медведчук покрився пилом історичного минулого, то в тій самій Закарпатській області той самий пан Кріль, лідер партії «Єдиний центр». І ніхто навіть не приховував, що це бажання секретаріату, і що секретаріаті теж залишаються ті самі закарпатці.
Так, дозвольте. А, власне, що пан Кріль, якщо я правильно пам'ятаю, він був керівник податкової у Закарпатті. То що, він мав таку владу, що закривав суди? Щось мені, я такого не пригадую.
Ні, це було, послухайте, ми маємо бути чесними.
Або звичайно,
Або ми говоримо, що президент України Віктор Ющенко і його оточення рівно так грають правилами, як їхні опоненти.
Тому, що можна, я цього не можу сказати.
Не можете сказати. Або тоді ми маємо цю тему закрити і сказати, що у нас є чи єдина чесна політична сила, значить це Віктор Ющенко, наша Україна Народна Самоборона, а всі інші грають правилами. Але тоді ми на цій державі маємо повісити великий замок брехні.
Не будемо поспішати чіпляти замки на державах і так далі, і до таких доводить до таких категоричних зовсім тверджень. Але давайте згадаємо про найголовніше.
Давайте.
Про що йде мова? Про те, що Конституція чітко і недвозначно каже, скільки там, 30 днів без коаліції, значить потрібен новий парламент, який здатний сформувати коаліцію. Не президент розвалив коаліцію. Якщо ви говорите про правила і так далі, то люди, які голосували 2 вересня, вони повинні були давати собі звіт, що вони грають саме правилами. Тобто виявляється, що можна отак от пустити побутку коаліційну угоду, можна на все наплювати і можна грати в свої ігри. Єдине, що ця людина, давайте відверто назвати її, що вона називається прем'єр-міністр, вони просто не полічили. Тобто виявилося, що вони такі, затіваючи таку гру, вони не полічили, скільки проголосує за вихід з коаліції у фракції «Наша Україна». В нашій фракції «Наша Україна» виявилась достатня кількість принципових людей, які просто сказали, якщо нас партнер кидає, ми не будемо робити вигляд, що нічого не відбувається.
У фракції «Наша Україна» і до цього була достатня кількість принципових людей, які входили до фракції «Єдиний центр» і голосували, ніколи разом з коаліцією не голосували. Фактично зробили її недієздатною вже практично через кілька місяців її створення, і це теж не секрет.
Ні, так відповідь дуже проста. У коаліції було, нагадайте мені, скільки там президент казав, щось таке на зазок, півтора сотні законів, які вона мала прийняти. А скільки вона прийняла, знову таки?
Та в неї не було більшості, це була мертвонароджена
коаліція. А виносили оці закони, по яким у коаліції не було більшості? Ну, давайте згадаємо. А чи, може, ці закони просто не виносили? А, до речі, як ми будемо лічити закон про Кабінет міністрів, який 2 рази приймали, 1 раз відміняли? Це ви вважаєте виконанням? Це ви вважаєте гра поза правилами?
Ви хочете втягнути в мене в обговорення тих дій, які були фактично, як на мене,
я не хочу
недієздатному парламенті. А я хотів говорити про інше зовсім. Ми говорили з вами ж про правила гри вже після цього. Безумовно, президент, згідно із його повноваженнями...
З Конституцією.
Так, але, а я маю на увазі, але після того президент стикнувся з цією моделлю життя в цій державі, яку він сам прекрасно насаджував весь час свого правління. Він користувався послугами судів, його опоненти користувалися послугами судів. Коли минулого року він розпустив парламент, і партія регіонів намагалася діяти саме за таким сценарієм, за яким зараз діє блок Юлії Тимошенко, теж подавали до судів, скасовували якісь укази, пам'ятаєте, як це все було? Рівно з тими самими рішеннями. Тоді блок Юлії Тимошенко називав це все незаконним, підтримував президента в його діях, не сумнівався в законності рішень президента, тобто робив все, було абсолютно нормально. Тепер бачимо, що зовсім іншу позицію займає БЮТ. Так?
Абсолютно.
Правильно? Але ж в цій ситуації маємо зрозуміти, що так не буває, коли одного дня нав'язуються одні правила гри, і одні політичні сили їх підтримують, іншого дня. Інше. Сьогодні партія регіонів підтримує президента. Як дивно, правда?
Ні, на нічого
самих, дивно. В тих самих діях, які вона рік тому називала незаконними.
Я хотів би нагадати, що в минулому році було досягнено певної політичного компромісу, який дозволив, щоб реалізовувалися укази президента.
Безумовно, але через кілька місяців.
Тим не менше. Давайте не будемо шкодувати за потраченим часом. Але от в даному випадку цього року ситуація кристально правової точки зору ясна, і в даній ситуації тут нема абсолютно ніяких тих вог, крім оцієї самої гри правила. А що ви мені, між іншим, мені сподобалось ваших, між іншим, якщо ми дискутуємо так, то ви справедливо сказали, нинішній недієздатний парламент. Він не здатний створити коаліцію, тобто він не здатний сформулювати принципи, на яких в ньому об'єднається більшість.
Не здатний, звичайно.
Значить, в такому випадку, що нам? Далі, значить, підтримувати його існування тільки заради того, щоб чарівний Анна Пані була прем'єр-міністром, чи все-таки, яка все одно, не, бо ви стільки що справедливо сказали, що прем'єр-міністр, який не спирається на більшість, це знов-таки імітація і уряду, і прем'єр-міністра.
Прем'єр-міністр Канади не спирається на більше вже там 5 років, а зараз були вибори, буде уряд меншості. Ні, я нічого не кажу. Я просто вам нагадую, що це можуть бути різні моделі владарювання. Головне, щоб вони були ефективними.
Совершенно верно. Головне, щоб ви за ваші законопроекти голосували більшість
парламентарів.
Абсолютно правильно. А так, як ви тільки що, абсолютно справедливо, пане Віталію, казали, що не могла навіть всередині коаліції голосувати, так про що ж ми тоді
так,
говоримо?
Так, я вас хочу повернути до початку нашої розмови. Тому що, скажімо, коли ми порівнюємо ситуацію минулого року і цього, так я кажу, що сьогодні Україна знаходиться на кордоні економічного провалля. Ми можемо зараз сказати, це не так. Ви знаєте, сьогодні в Росії, це було навіть на блозі одного з кореспондентів радіостанції «Ехо Москви», розіслали темник, те, що називається. Не використовувати слів криза, не використовувати слів обвал. Там немає кризи. Ми можемо з вами теж тут у себе в студії вирішити, що ми цих слів не використовуємо, що у нас це гаразд. Насправді у нас все дуже погано.
Ну, в первісних суспільствах вважалось, що коли ви називаєте злого духа на ім'я, то він не прийде до вас.
А президента Путіна називається Василь Васильович в чиновницьких колах.
А, зрозумію, для конспірації.
Для конспірації, так. От, так ми можемо називати президента Андрій Андрійович, а прем'єр-міністра Інна Павлівна, а замість кризи казати економічне процвітання. Але в нас є реалії. Так?
Реалії.
І от сьогоднішня проблема, яка мені головна, яка, як на мене, яка полягає в тому, що вся ця політично-юридична колотнеча відбувається тоді, коли потрібно ухвалювати ефективні протикризові заходи, хоча б профілактичні. А зараз інституції наші не працюють, тому що уряд явно зайнятий не цим. Парламенту немає, судової влади немає, президент і Рада національної безпеки і оборони теж фактично мають займатися боротьбою з урядом і необхідністю проведення в життя президентських указів, а не розроблення антикризових документів. Оце реальні.
Реалії трошки і я би цю саму реалію, знов таки, ми не можемо змінити реалію, але ми можемо дивитися на неї з різних точок зору. А вона інша точка зору, яку я хочу вам запропонувати, полягає в наступному. Замість того, щоб гальванізувати парламент, який, як ви самі справедливо кажете, не дієздатний, чи не краще швиденько сформувати новий? Я найпростіша відповідь на це, яка тиражується, власне, це на тему того, що нічого не зміниться. Насправді це не зовсім так. І ви це знаєте,
цим,
і я це
з цим погоджуюсь. Що не зовсім
тому що
так,
насправді це знов таки вибір, який зробить суспільство між тими ж в тій чи іншій формі, між тими двома принципами, про які я вам казав. Або, значить, суспільство віддасть цю владу певній пані, яка скаже, що дайте мені владу, а я знаю, як руліть. Ми вже бачимо, як результати цього року, наскільки вони підтвердили, значить, чи спростували. Або друге, що ми будемо потроху з муками. І з таким підходить до якихось побудови якихось правил. В першу чергу економічних. Бо в нинішньому вигляді блокування судів і оце чіпляння за владу – це не відповідь. На цих шляхах ми не знайдемо відповіді на те, як нам протистояти у тій економічній кризі, до якої до нас поки що тільки відлуння доходить. Нам потрібна, про ефективну владу я навіть не мрію, це значить таке. Але нам потрібна хоча б мінімально дієздатна влада. А блокування судів – це просто шлях до недієздатності. І це, на мій погляд, це просто підтверджує те, про що вже всім в зубах нав'язло, про те, що добре було б здійснити в нас, наприклад, судову реформу. А добре було б, щоб реалізувалися ті прекрасні концепції, які президент вносив, які розглядалися там фахівцями і так далі, і так далі. А добре було б. А як би було б ще взагалі прекрасніше, якби у нас була реалізована все-таки нормальна конституційна реформа. Те, про що знов-таки говорилося, балакалося, і бо багато цих джерел, оцих проблем. Тепер уже нарешті от починають згадувати, що ага, і коаліція там же якось так мутно прописана в Конституції і все таке. А про це ж говорилося вже давним-давно. Но свого часу, коли якесь правило було вигідне, по ньому грали. А тепер починають розуміти, що воно невигідно. Ну, да, воно так по колу обійде, і як ви справедливо кажете, тепер уже всі політичні сили по черзі зрозуміють, що це правило невигідне, і, можливо, це теж шлях до якогось виходу.
А можливо, це шлях до того, що якась з політичних сил буде вважати, що єдиним виходом є монополія влади. Тому що зараз яке завдання між тим для себе ставить Збют, яке завдання для себе ставить Партія регіонів? Мати більше, щоб не створювати ніяких коаліцій. А це досить, я б сказав, хибне завдання для демократичної держави. Тому що більшість треба мати не для того, щоб не створювати коаліцію, а для того, щоб свою програму в життя втілювати, щоб зацікавити виборців своєю програмою, своїми обіцянками. А якщо немає можливості створити таку більшість, то домовлятися, вчитися знаходити компроміси. А якщо ми не вміємо знаходити компроміси, то тоді нам потрібна абсолютно більшість, щоб ні з ким більше не... Ми не будемо вчитися, ми просто маємо всю поляну зайняти.
Абсолютно правильно. І тому для мене дуже позитивним сигналом є те, що нарешті покинули оті ідеї про підняття цього бар'єра до 10%. Згадайте, про це ж на повному серйозі обговорювали. Ці речі, я сподіваюся, що все-таки, звичайно, зараз вже ні, але я сподіваюся, що все-таки повернемося до аналізу нашої системи, виборчої системи. Тому що це в нинішньому вигляді наша виборча система, вона продукує саме оцю недієздатність. Тому що насправді грамотні люди, от вони кажуть, що конституційна інженерія, вона складається з двох полів. Одне поле називається текст Конституції, а друге – виборча система. Просто в нас якось так всі захопилися одним, і знов-таки повертаючись до цього, знати, це теж нинішня виборча система. Ага, нам доведеться знову згадати те прізвище, яке ви пропонуєте не згадувати. Тобто прізвище Віктора Володимировича Медведчука і його знаменитий компроміс з соціалістами і комуністами.
Віктор Володимирович Медведчук, я так розумію, це батько української демократії.
В цьому разі батько нинішньої виборчої системи, які завдяки тоді, пам'ятаєте, для того, щоб соціалісти проголосували за зміни до Конституції, згадайте цю історію, була прийнята оця виборча система, яка зараз показала, що тоді фахівці криком кричали. Що значить, що вона ні до чого хорошого з точки зору демократії, дієздатності, ефективності влади не призведе. Зараз ми пожинаємо всі ці плоди. І насправді, я думаю, що через такі кризи, знаєте, як діти малі, поки вони от пальцем не відчують, що це гаряче, якщо це така ціна, тільки єдине, що я згоден з вами, щоб це було швидше. Швидше. І з цієї точки зору, оце блокування, нам потрібно насправді швидкі вибори і швидке формування влади.
А якщо, як ви кажете, воно може змінитися, але не так, щоб це було ефективно, то ми можемо через рік вийти на нові вибори.
Ні, я думаю, що давайте вірити все-таки в українському суспільстві.
Я займаюся невірою, чесно. Це ж не місце для віри, це місце для холодного аналізу.
Тоді давайте холодно аналізувати його поведінку. І його поведінка показує, що воно надзвичайно раціональне. І наше суспільство, воно пережило кризу ту і помаранчеву революцію 2004 року. Відбулося двоє виборів за цей час. Ви зверніть увагу, економіка навчилася в базових своїх таких речах обходитися без уряду. Якби ми говорили, давайте відверто казати, якби наша економіка проблема була в тому, щоб ми один одному пошили штани, напекли пиріжків і так далі, нам взагалі не потрібно урядове втручання.
Це правда, але це стереотипне уявлення на нормальний час. От зараз, на жаль, економіки всіх країн світу можуть обходитися без урядів, навіть там американська чи німецька. Ось зараз не можуть. От сьогодні просто ми переживаємо такий історичний момент. Знаєте, бувають різні історичні моменти. Інколи Наполеон консул, а інколи імператор. От зараз економіки не можуть обходитись без урядів. Це теж правда. От який у нас буде уряд, такою в нас буде економічна ситуація на найближчі 10. Це реальність.
Абсолютно. Тоді давайте ще далі підемо. Давайте теж говоримо. Економіки можуть обійтися без уряду, але країна не може обійтися без відповідального політичного класу, політичної еліти, ще як завгодно це все.
Країна без цього теж обходиться вже 17 років.
Вона то обходиться, але знов-таки для того, щоб реалізувати наші з вами сподівання, для того, щоб ми згадали оті слова, які вдобряче в нас уже так затерті, про європейську інтеграцію, про якісно нове цивілізаційне життя, про врешті-решт про хороші дороги і якісну лікарню. Для цього потрібна якісна влада і відповідно еліта. Не дивуйтесь цьому. В українській історії, власне кажучи, один раз уже був такий період, коли країна без еліти виростила свою голову, виростила еліту. Це було в часи Козаччини. Згадайте, вся українська еліта полонізувалася. Це зрозуміло було, тому що польська цивілізація тодішня, була європейська, вона пропонувала ефектну.
І була державною. Да.
І вона пропонувала ефектніше продовження для Острозьких, для Потоцьких, для Вишневецьких.
І навіть для Хмельницьких.
І в якійсь мірі так. Але потім виявилося, що все-таки нація в ході свого розвитку зуміла виростити собі голову, виростити свою козачу еліту. Оту з якихось там того колегіума, який навіть не міг порівнюватися з чудовим Ягеллонським університетом, з отих козацьких синів, із тих всіх, воно потроху виросло.
Це просто вони були православні, які не могли повністю вписатися фактично в католицьку державу. пам'ятаємо, що той могилий, який розкрив цю еліту, був дядьком Вишневецького, який вже був католиком.
Абсолютно. Але їм легше було вписатися, ніж от зробити те, що вони зробили. І зараз в нас відбувається просто вдруге в нашій історії. Насправді, в 18-му році оце не вдалося зробити оцього.
А тепер це робиться знову.
А тепер це робиться після... і в нас, я хочу сказати, от величезна все-таки заслуга і суспільства, я думаю, тих зародків якогось такого політичного класу, які зараз демонструються, в тому, що вони все-таки оцей виграш часу. Я глибоко переконаний, що відбудеться зміна поколінь, прийдуть в політику нові люди, і буде альтернатива у нашого суспільства, у нашого політичного класу, все буде, як би сказати, оте, що ви кажете, давайте не будемо теж людям нагнітати пристрасті, що їм, значить, з понеділка все пропало.
З понеділка не все пропало, люди теж мають розуміти, в якому світі вони живуть. Теж, це теж правда. А ми будемо бажати їм, щоб український державний експеримент закінчився повним успіхом.
Абсолютно.
Хочу подякувати директору Національного інституту стратегічних досліджень Юрію Рубану, вів цю програму Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, хочу тільки побажати хороших вихідних. В будь-якому разі на вихідних кризи не буває, так що будемо насолоджуватися життям.
Абсолютно, все закрито.